Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht, titujt kryesor. Termocentralet e Kosovës janë ndërndotësit më të mëdhenj të mjedisit në Evropë, thuhet në një raport të organizatave mjedisore. Disa shtete bojkotojnë ceremoninë ndarjes së çmimit Nobel për letërsi. Opozita Maqedonase po përgatit amandamente për ndryshimin e ligjit për gjuhët. Komiteti Gjyqësor i Dhomës së Përfaqësuesve prezantoi akuzat formale kundër presidentit amerikan Donald Trump. Për këto dhe informacione të tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Termocentralet e vendeve të Ballkanit Perëndimor mbesin ndërndotësit industrial më të mëdhenj në Evropë, thuhet në një raport të publikuar nga rrjeti organizatave mjedisore Bankwatch Network. Sipas këtij raporti, termocentrali Kosova B në Kosovë prim për nga emetimi i ndotjes. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Termocentralet e Kosovës vazhdojnë të jenë ndërndotësit më të mëdhen në Evropë, thuhet në një raport të publikuar nga grupi OECD-ve mjedisore për Evropën qendrore dhe lindore, Bankwatch Network. Në raportin e publikuar nga ky rrjet, thuhet se 5 vendet e Ballkanit Perëndimor, Serbia, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovina, nuk kanë përmbushur standardet e Bashkimit Evropian për emitimet industriale. Emetimet totale të dioksidit të sulfurit nga këto 5 vende që synojnë integrimin në BE në vitin 2018 ishin 6 herë më të larta se sa tavani për të cilin ishin zotuar. Larta Hollaj nga Instituti për Politika Zhvillimore INDEP thotë se termocentrali Kosova B konsiderohet ndërndotësit më të mëdhen.
Në fakt Kosova e B për shkak të mungesës së investimeve në vitet e fundit për sa i përket filtrave, ka një emitim aq të lartë saqë në fakt ne arrisim të përmbushim gjysmën e totalit të emitimeve të lejuara për qytet rajonin. Që na bën të mendojmë që në fakt është koha e fundit që ne të bëjmë investime në këtë drejtim, edhe fatmirësisht kemi një lajm tani që përmes mbështetjes së Bashkimit Evropian do të investohet në filtra në Kosovën B.
Në raport Kosova kritikohet edhe për mos monitorim të nivelit të ndotjes që prodhohet nga termocentralet. Në rastin e Kosovës B thuhet se pajisjet e vendosura në këtë termocentral kanë probleme të kalibrimit, kështu që nuk janë krejtësisht funksionale. Ministri në detyrim mjedisit Fatmir Matoshi pranon se termocentralet e Kosovës ka nevojë për investime shtesë, por beson se vendosja e filtrave në termocentralin Kosova B do të ndikojë dukshëm në uljen e nivelit të ndotjes.
Kanë mundur filtrat e Kosovës B se fondet janë të aprovume tash, projekti është në proces. E dyta, na presim sa ma shpejt me u përshel që është ja kontratës së vë punës për termocentralin e ri, edhe në bydhjen e termocentralin Kosova.
Rjeti organizatave mjedisore i sugjeron Bashkimit Evropian vendosin e një takse për dioksidin e karbonit për Kosovën, Serbin, Malin e Zi, Maqedonin dhe Bosnjë-Hercegovinën. Kjo në mënyrë që ndotësit e mdhen të mos se përdorin mungesën e investimeve si përparsi kur eksportojnë energji. Por vetë ministrin e detyrim mjedisit Fatmir Matoshi thotë se Kosova është shumë e interesuar që t'i përmisoj çështjet e brendshme të mjedisit dhe energjisë, se sa të merret me faktorin ndërkombëtar.
Na jemi të përjashtum në secilin investim, në secilin fond që mbohet për rajonin e që japin kombet e bashkume. Dhe nëse ata vazhdojnë me na shkel, na nuk jemi ka mërzitëm shumë sa jemi të shkel direktiva për tjerë. Për neve është interes me bo një ajër më të mirë, me bo një përmirësim gjendjes në Kosovë, por nuk është jemi të umërzit shumë në raport me faktorin ndërkombëtar, sepse janë ata që në jenë të në përjashtu neve.
Ministri Matoshi thotë se përkundër kritikave që vijnë nga organizatat të ndryshme, Kosova do të vazhdoj të ketë politik shtetërore, prodhimin e energjis nga thëngjili. Learta Hollaj nga Instituti për Politika Zhvillimore INDEP thotë se Kosova duhet të heqë nga përdorimi termocentralin Kosova A për shkak të vjetërsisë së tij. Sipasaj, mbyllja e këtij hidrocentrali nuk duhet të lidhet me ndërtimin e termocentralit të ri, të njohur si Kosova e Re.
Prandaj është e papranueshme që të vazhdojmë të kemi në mesin tonë një sistemi central aq të vjetruar që i tejkalon të gjitha standardet e mundshme dhe ta kushtozojmë atë me të ndërtimin e intermocentralit të ri, e që kjo na bën të mendojmë që duhet më një jetë maksimale urgjente për rehabilitimin apo mbylljen e këtij termocentrali, të të shohim për metoda alternative të rigjenerimit të prodhimit të energjisë elektrike në vendin tonë.
Vitet e fundit Kosova ka pasur probleme të vazhdueshme sa i takon ndotjes së mjedisit nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B, e po ashtu edhe nga djegja e thengjillit nga bizneset dhe shtëpit private. Në matjet që bëhen vazhdimisht, Kosova shpesher rënditet në vendet me ajrin më të ndotur në botë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Disa nga bizneset që operojnë në tregun e Kosovës kanë dëshmuar se janë përballur me korrupsion dhe në këto dukuri, sipas një studimi të realizuar nga subjektet ekonomike, thuhet se përfshihen për shkak të shmangjes së ndonjë ndëshkimi. Përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se kjo dukuri ndikon negativisht në tërheqjen e investitorëve të huaj, por disa biznese të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë kanë refuzuar të flasin për ndonjë rast konkret të korrupsionit. Luljeta Krasniqi njofton nga Prishtina.
Korrupsioni në nivel të lartë po pamundëson ardhjen e investitorëve të huaj në Kosovë, thonë përfaqësues të bizneseve dhe investitorëve evropian në Kosovë. Një studim i bërë nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë tregon se nga 256 biznese të anketuara, 26% kanë dëshmuar se janë përballur me korrupsionin. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa biznese në Kosovë për t'i pyetur se me çfarë forma të korrupsionit janë përballur, por ata nuk kanë dashur të flasin. Megjithatë, në studimin e Odës Ekonomike Amerikane, thuhet se bizneset përfshihen në korrupsion për të shmangur ndonjë ndëshkim, si dhe për të pasur një trajtim të favorshëm në një procedurë të hapur ose konkurruese. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se rënja investimeve të huaja ndër vite në Kosovë tregon se investitorët e huaj nuk po e shohin Kosovën vend ku do të mund të shtrinin kapitalin e tyre.
Asnjë vendim nga ana investitorëve serioz nuk do të merret në një shtet i cili ka qoftë prani të lartë të korrupsionit të perceptuar ose edhe normë të lartë të korrupsionit real.
Bazuar në të dhëna zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja ndër vite kanë shënuar rënje. Në vitin 2018, vlera investimeve të huaja ka qenë 213 milion euro, kurse në vitin 2017, vlera e tyre ishte në 287 milion euro. Shuma më e lartë e investimeve të huaja në Kosovë ka qenë 440 milion euro në vitin 2007, ndërkaq më e ulta në vitin 2014 me vetëm 151 milion euro. Emrushu Ikani, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian, thot për Radion Evropa e Lirë se niveli i lartë i korrupsionit ka shkaktuar dëme të mëdha dhe shumë herë të papërmirësueshme, pasi që ka pasur investitorë që kanë ikur nga Kosova.
Sot në gjendje shumë e Kosovë është, dhe në ka nevoj për zhvillime, për në ka nevoj për zhvillime ekonomik, ka nevoj për prezencë sa më të madhe të investitorëve të huaj, dhe të dalin barrierat të tila është e pa kuptim dhe që nuk ka kurfar justifikimi. Sepse ata do të thotë jo vetëm që kanë në rezultat ill që ta detyrojnë një institucion nga vendi, por në çdo kohë kjo ka reperkusione të mëdha, qoftë në largimin e njerëzve nga vendi punës e kështu me radhë.
Kosova, shton Ujkani, rrezikon që investitorët e huaj të tërhiqen edhe më tutje nëse nuk krijohet një mjedis i duhur afarist. Sipas tij, duke qenë se Kosova nënkuptohet edhe si një shoqëri që është në zhvillim e sipër, investitorëve është dashur të krijohen kushte më të mira.
Humbja djem tjetë jo vetëm në aspekt monetarë, se shifra, po flasim në shumë aspekte, edhe humbja në saj që ka është fëqi ose kapital njërëzor, edhe në një marzh që është shpeshe dhe tel tjetë shumë i dëmshën për Kosovën, edhe se fillon në aspekt ekonomik, po mund këtë konsekvenzat karakterit politikë, pse jo dhe diplomatik më nërë të shkon.
Niveli lartë i korupcionit, i cili rjedhje mesht, pa mundëson ardhjen e investitorëve në Kosovë, si pas Arjan Zekës nga Oda Ekonomike Amerikane, ndikon në thelimin e ngecjes në zhvillimin ekonomik.
Një mjedis loje në cilin kompanitë ndryshme ose investitorët nuk trajtohen në mënyrë të barabart nga ana e shtetit, në anën tjetër natyrisht për ekonominë e vendit në përgjithësi prania e korrupsionit tregon edhe një keq menaxhim të pasurive publike, edhe natyrisht shërbime më të dobta publike cilat ofrohen nga ana e shtetit për publikun në gjë.
Autoritetet në Kosovë gati çdo vit e kanë vënë si prioritet në programet e tyre luftën kundër korrupsionit. por bazuar në raportet e organizatave ndërkombëtare dhe atyre vendore, luftimi kësaj dukurie mbetet ende në shkallë mjaft të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Komuna e Prizrenit ishte njëra nga komunat e Kosovës cila ka regjistruar në numrin më të madh të personave apo familjeve të ardhur nga Shqipëria pas tërmetit të 26 nëntorit që la të vdekur mbi 50 persona. Mira persona kishin hyrë në Kosovë menjëherë pas tërmetit dhe shumë prej tyre tashmë janë kthyer në Shqipëri. Megjithatë, autoritetet thonë se nga shifrat zyrtare janë edhe rreth 170 persona të cilët janë duke qëndruar në parkun e inovacionit dhe trajnimeve në Prizren. Raporti Arton Konushevcit.
Ditëve të fundit ka rënë dukshëm numri personave që vinë në Kosovë për strehim nga zonat e goditura nga tërmeti në Shqipëri. Një tërmet i fuqishëm me magnitudën 6.4 ballë të Richterit pati goditur Shqipërinë me 26 nëntor, si pasojë të cilit humbën jetën 51 persona dhe më shumë se 900 të tjerë pësuan lëndime. Pas shkatrimeve të shumta që shkaktoi tërmeti në ditët e fundit të nëntorit, mira qytetarë nga Shqipëria janë synë Kosovës pas thirrjeve të bëra nga autoritetet qendrore e lokale, shoqatat humanitare dhe familjet kosovare që ata të vinë dhe të strehohen në Kosovë. Prizreni ishte një nga komunat e Kosovës e cila ka regjistruar numrin më të madh të personave apo familjeve të ardhura nga Shqipëria. Në këtë komunë, e cila gjendet në jug perëndim të Prishtinës, u strehuan më shumë se 2000 persona. Numrin më të madh të personave të ardhur nga Shqipëria, konkretisht nga qyteti i Durrësit, komuna e Prizrenit i ka sistemuar në parkun e inovacionit dhe trajnimeve. Tash dy javë pas tërmetit, autoritetet thonë se numri personave të ardhur është zvogluar dukshëm. Faruk Dakaj, drejtor për emergjenca dhe siguri në komunën e Prizrenit, i cili njëkohësisht është edhe koordinator ndërinstitucional për të strehuarit në parkun e inovacionit dhe trajnimeve, tha për Radio Evropa e Lirë se numri aktualisht sillet rreth 170 persona.
Momentalisht në komunën e Prizrenit gjendem vetëm 177 persona, pasi që një pjesë e tyre sot e ka lëshu kombin me organizim dhe transport për kombin dhe në Durrës, e kemi bërë një si kampë.
Nga statistikat e cilat i kam bledhur kryqi i kuqi Kosovës bashkë me komunën e Prizrenit, numri të ardhurve ka qenë mbi 2000 persona në fillim, por pa e ditur numrin e personave të strehuar në familje të ndryshme në këtë komunë.
Nuk kemë dhënë zyrtare, të sakt një po janë për posë numrin e kam të jashtë kompit ka shumë pak persona që kanë ditë endër të strehuar.
Edhe zyrtarët kompetent në qeverinë e Kosovës nuk e din numrin e sakt të qytetarëve të Shqipërisë që kanë hyrë në Kosovë në ditët e para pas tërmetit, kurse policia pati prezantuar shifra prej rreth 13.000 personave që kishin kaluar kufirin Shqipëri-Kosovë me një herë 24 orë pas tërmetit. Nehat Koçinaj, zyrtar për marrëdhënie me publikun nga Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk mund të dihet sakt numri personave që ende qëndrojnë në Kosovë, por ai beson se tashmë ky numër mund të jetë vetëm 1/4 e numrit të ditëve të para pas tërmetit.
Problemi është me sigurinë e zonave të sigurta, se sa kanë ngel. Edhe pse me një besueshmëri të lartë mund të konstatohet se shumica në mos 75 e më shumë përqind janë rikthyer.
Ai tha se personat të cilët janë duke qëndruar në Kosovë nuk do të kenë asnjë lloj presioni se kthehen në Shqipëri në rast se nuk kanë ku të kthehen.
Përveç se kur autoritetet shqiptare, do të thotë shtetit, i kërkojnë që ato të paraqiten me adresat e veta për të bërë regjistrimin e dëmtimeve në pronat e tyre dhe për t'ju ofruar mundësia e kapacitetit për me u vendosë në shtetin nga kanal.
Autoritetet nga qeveria e Republikës së Shqipërisë kanë thënë se situata po paraqitet më pozitive në raport me nevojën imediate dhe se ajo po shkon drejt përmirësimit. Po ashtu autoritetet shqiptare kanë kërkuar nga personat të zhvendosur në Kosovë që të kthehen në Shqipëri dhe të vendosen në vendet e përcaktuara nga shteti, në hotele. Tërmeti 26 nëntorit me magnitudën 6.4 ballësh të Richterit, njëherësh ishte më i fuqishmi në dekada që ka goditur Shqipërinë. Epiqendra e tij ishte në detin Adriatik, rreth 30 kilometra në veriperëndim të Tiranës. Mbi 50 persona kanë vdekur dhe mijëra të tjerë janë plagosur nga tërmeti që goditi Shqipërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me vërejtjet për ligjin për gjuhët, Komisioni Venecias ka rikthyer tensionet në Maqedoninë e Veriut. Opozita maqedonase po përgatit amandamente për ndryshimin e ligjit, ndërkohë që LSDM-ja kryeministrit Zaev angazhohet për zgjidhje që do të kënaqësojë të gjitha palët. BDI-ja thos se çdo ndryshim i ligjit e rikthen vendin në periudhën e paramarrveshjes së Ohrit. Opozita shqiptare kërkon takim të gjitha partive për ndërtimin e një qendrimi të përbashkët të lidhur me situatën e krijuar. Informoni Suf Kadriu.
Opozita maqedonase paralajmëron amendamente për ndryshimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve në përputhje, siç thot, me mendimin e Komisionit të Venecias, i cili ka vërejtje serioze për disa dispozita të zgjidhjes ligjore që avancon përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut.
VMRO DPMNE ke punëse amandmani në zakonin e upotrebën e jezikut.
VMRO DPMNE-ja do të paraqesë ndryshime në ligjin për përdorimin e gjuhëve, të cilat kryesisht do të përmbajnë varrëtitë e Komisionit të Venecias dhe që do të jenë në përputhje me kushtetutën e Maqedonisë. Këtë ligj antikushtetues do të bëjmë kushtetues në frymën e praktikave evropiane e në të cilat do të përfshihen varrëtitë e Komisionit të Venecias. Askush në këtë shtet nuk duhet të ndjehet i dëmtuar. Kjo është arsyeja sepse këto ndryshime duhet të mbështeten nga Zaev dhe koalicioni i tij qeveritar, me çka do të demonstrohet pjekuri, por edhe do të dëshmojmë se nuk mund të bëhen kompromise me drejtësinë, ka deklaruar Christian Mickovski, kryetari i VMRO DPMNE-s. Sipas opozitës, amendamente do të përfshin vërejtjet e Komisionit të Venecias që kanë të bëjnë para se gjithash me gjyqësorin, me që ekspertët e Komisionit kanë konstatuar se përmbajtja e ligjit të mund të ngadalsoj në mënyrë domethënëse funksionimin e të gjithë gjyqësorit, duke rrezikuar shkelje serioze të së drejtës për gjykim të drejtë, të garantuar me konventa ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Nga lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev nuk kanë komentuar nismën e opozitës, por theksojnë nga dëshmërinë për të gjetur një zgjidhje të pranueshme.
Se odnesuveshe na golem prashalnik okolo sudskite postapki, vo pogled na drugite prashanja, Venecijanskata komisija ima po liberalen stav.
Varrëtitë e komisionit në përgjithësi kanë të bëjnë me procedurat gjyqësore, ndërsa për çështjet tjera, Komisioni i Venecias ka qëndrim më liberal. Nëse duam të gjejmë zgjidhje të mira, kjo mundësi tani po na jepet. Me këtë ne do të dëshmojmë se edhe rekomandimet e këtij komisioni i kemi përmbushur, por edhe qytetarët e këtij shteti, pa marrë parasysh nëse janë shqiptare apo maqedonas, janë më të kënaqur, ka deklaruar zëvendës kryetaria e LSDM-s Radmila Sheqerinska. Por Komisioni i Venecias vërejtje serioze ka dhe se i përket përdorimit të gjuhës shqipe në komunikim ndërinstitucional dhe të brendshëm mes shërbyesve administrativ dhe atyre civil, duke rekomanduar që gjuha shqipe të kufizohet në komunikim zyrtar të shkruar. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se nuk do të pranojnë asnjë ndryshim të ligjit, të cilin e konsiderojnë si baraspeshën e fundit dhe më të mirën e mundshme mes dy komuniteteve në vend.
Со донесување на овој закон се затвори рамковниот договор по однос на донесување на овие закони.
Не публикиште е теми се ме миратиме на кати лиѓе што ромбулаксуар марвеше еорит, прсе и пркета миратимите лиѓеве. Чвар до чофт хапје кати лиѓе нон куптан е хапје на марвеше со еорит, дхе хапје кësaj марвеше нон куптан кthimi на рапортеве меса комунитетеве пара арритје се сај на витен 2001. Ка деклеруар Бојар Османи за вендеса крие министр дхе за данас и БДИС. Opozita shqiptare gjithashtu është të shprehur kundër ndryshimit të ligjit për Shqipen, por druan se gjithë këtë situatë tani partitë në pushtet do ta kesh përdorin për fushat parazgjedhore. Lëvizja Besa fton për një takim të gjitha partive politike shqiptare.
Është momenti i fundit që partitë politike shqiptare të ulen dhe të marrin një qëndrim në përputhje me deklaratën e partive parlamentare shqiptare. Do të kishte qenë e pranueshme për ne si Lëvizja Besa që çdo njëra nga partitë të cilat janë nënshkruese të deklaratës së partive politike parlamentare shqiptare në Maqedoni, që të thrasin tryezën dhe të ulemi dhe të marrim një qëndrim që gjuha shqipe në Maqedoni të zgjidhet në kuadër të ndryshimeve kushtetuese dhe gjuha shqipe të jetë zyrtare barabart me gjuhën maqedonase,
ka deklaruar Bilal Kasamin nga Lëvizja Besa. Ligji për përdorimin e gjuhëve me të cilën rregullohet përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe është miratuar më 14 mars të vitit 2018, por hyrja e tij në fuqi është zvarritur për një kohë të gjatë, me që ishte presidenti Gjorgji Ivanov refuzonte dekretimin e ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një person i armatosur ka vrarë 6 persona në një spital në Ostrav të Çekis. Incidenti ndodhi në orët e mëngjesit të së martës. Autori i krimit më pas qelloi veten derisa po ndiqej nga policia. Autoritetet çeke thanë se pas këtij incidenti kanë shtuar patrullimet në shkolla, qendra tregtare, spitale e të tjera. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. 6 njerëz janë vrarë nga të shtënat në një spital universitar në Ostrav të Republikës Çekis, kanë njoftuar autoritetet lokale. Zyrtarët policorë u thirrën në spitalin e qytetit verilindor të Ostravës rreth orës 7, njoftoi ministri i brendshëm. Sipas raportimeve, të shtënat kanë ndodhur në një klinik traumatologjike. I gjithë spitali u evakua me njëherë. Policia u vu në kërkim të autorit të krimit dhe më pas njoftoi se personi i dyshuar kishte qelluar veten në kokë në një makinë derisa policia po kryente operacionin kundër tij. Kryeministri i Çekisë Andrej Babish e quajti incidentin si tragjik. Unë e di se 4 persona u qelluan për vdekje në vend dhe 2 u plagosën rënd, të cilët për fat të keq më pas vdiqën, shtoi ai. Raportet në media çeke menjëherë pas sulmit njoftuan se sulmuesi ishte një burrë me xhaketë të kuqe dhe ai hapi zjarr në një nga departamentet të spitalit. Por policia më pas njoftoi se ata posedojnë emrin në sulmuesit, fotografinë dhe janë duke përdorur edhe helikopter për ta gjetur atë. Policia gjithashtu tha se kanë shtuar patrullimet në shkollat, qendra tregtare, spitalet e të tjera. Ostrava është një qytet industrial në lindje të Çekis, afër kufirit me Poloninë. Sulmet me armë në Republikën e Çekis janë të ralla, megjithse pronësia e armëve është relativisht e lartë për shkak të popullaritetit të gjuhëtisë. Javën e kaluar, qeveria çeke humbi një sfidë ligjore ndaj një ligji të BE-s që kufizonte përdorimin privat të armëve gjysme automatike, i cili u prezantua nga Bashkimi Evropian më 2017 pas një sulmi të militantëve islamik në vitin 2015. Qeveria në Prag tha se ligji nuk do të bëjë asgjë për të rritur sigurinë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia dhe Kroacia do t'i bashkohen Shqipërisë, Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës në bojkotimin e ceremonisë ndarjes së çmimit Nobel për letërsi për laureatin e këtij viti, Peter Handke. Më 10 dhjetor, Handkes do t'i jepet zyrtarisht një çmim prej 935.000 dollarësh përpara se të mbahet pritja tradicionale më vonë gjatë ditës. Ambasadori turk në Suedi, Hakiemre Yunt, i tha transmetuesit turk Harriet më 9 dhjetor se ai nuk do të marrë pjesë në ceremoninë e çmimeve në Stockholm. Mas ai erdhi pasi një zyrtari i qeverisë turke i bëri thirrje Akademisë Suedeze të ndryshojë vendimin ndaj shkrimtarit Handke. Ndarja e çmimit Nobel për shkrimtarin Handke ka shkaktuar zemrim në Ballkan dhe më gjerë për shkak se ai kishte mbështetur zëshëmish presidentin serb Slobodan Milošević gjatë luftrave në Jugosllavi në vitet e 90-ta. Ambasadori kroat në Suedi Siniša Grgić nuk do të marrë pjesë në ceremoninë, njoftoi ministria jashtme kroate. Ministria tha përmes rrjetit social Twitter se ambasadori nuk do të marrë pjesë në ndarjen e çmimit për një person të angazhuar politikisht në mbështetjet e politikës së Slobodan Miloševićit në vitet e 90-ta. Peter Handke nuk pranoi të përgjigjej pyetjeve në lidhje me mbështetjen e tij për Miloševićin në një konferencë për media në Stockholm të mbajtur më 6 dhjetor. Më herët, Kosova dhe Shqipëria njoftuan se nuk do të marrin pjesë në ceremoni. Ministri i jashtëm në detyrë i Kosovës Bexhet Pacolli tha se ka udhëzuar ambasadorin e Kosovës në Suedi të mos marrë pjesë në ceremoninë, ndërkaq për ministrin në detyrë të Shqipërisë Gent Cakaj, arsyetimi i mizorive të luftës gjatë shpërbërjes së Jugosllavisë nuk duhet të shpërblehet. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut bëri homazhe në Reçak duke thënë se masakra në këtë fshat më 1999 ishte pika kulminante e masakrave të shtetit të Serbisë që ka kryer kundër popullatës civile në Kosovë. E ardhmja nuk ndërtohet duke mohuar krimet e madje duke i etiketuar apo fyer edhe të vrarët civile në Kosovë, tha Thaçi. Komentet pasoi një deklaratë të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me 5 dhjetor, i cili tha se masakra e Rrečakut ishte trillim. Në Rrečak më 1999, forcat serbe kanë vrarë 45 civil shqiptar. Deklarata e Vučićit për këtë ngjarje nxiti reagimin edhe të faktorit ndërkombëtar. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë tha se deklaratat nxitëse dhe rishikimi i historisë janë të papranueshme, ndërsa Bashkimi Evropian tha se ngjarjet në Rrečak janë të pamohueshme. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli ka përfunduar intervistimin para prokurorisë specializuar për krimet të luftës me Selin Hag. Pas intervistimit, Veseli tha për gazetarët se lufta e ushtrisë lejmtare të Kosovës ka qenë përballje me pastrimin etnik të cilin e ka synuar Serbia. Lufta ushtrisë lejmtare të Kosovës ka qenë përballje me pastrimin etnik të cilin Serbia ka synuar ta bëjë në Kosovë, tha Veseli. Veseli nuk tregoi se në çfarë cilësi është intervistuar nga prokurorët në Hag, por tha se është ashtu siç kishte premtuar, është paraqitur për intervistim para prokurorisë. Dhomat e specializuara deri më tani kanë ftuar mbi 100 persona për intervistim, ndërta edhe disa nga ish figurat e larta të UÇK-s. Dhomat e specializuara dhe zyra prokurorisë speciale janë përgjegjëse për hetimin e krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe krimeve tjera penale që lidhen me akuzat e ngritura në një raport të Këshillit të Sigurimit më 2011. Në këtë raport të flitet për krimet e pretenduara të ish pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës në periudhën prej vitit 1998 deri më vitin 2000. Komiteti Gjyqësor i Dhomës së Përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara prezantoi të martën akuzat formale kundër presidentit amerikan Donald Trump. Trump po përballet me procedurat e shkarkimit nga detyra, proces që në SBA njihet si impeachment. Kryetari i Komitetit Gjyqësor Jerry Nadler tha se akuza e parë kundër presidentit ka të bëjë me abuzimin e pushtetit, ndërsa e dyta me pengimin e punës së Kongresit. Presidenti e sheh veten më lart se ligji, tha Nadler. Nëse Komisioni Gjyqësor voton për miratimin e akuzave për këtë javë, ato do t'i dorëzohen me pas dhomës së përfaqësuesve për votim të plot. Trump përsëriti të martën se nuk ka bërë asgjë të keqe. Procedura për shkarkimin e presidentit ka nisur në shtator nga demokratet, kur një informator është ankuar në Kongres duke thënë se Trump i ka telefonuar presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe i ka kërkuar që ta hetoj rivalin e tij demokrat Joe Biden për korrupsion në Ukrainë. Biden mund t'je sfiduosi mundshëm i Trumpit në zgjedhjet e vitit 2020. Trump thuhet se ka kurzuar ndihmën ushtarake për Ukrainën në këmbim të hetimeve kundër Bidenit. Trump vazhdimisht e mohon çdo keqbërje, por kërkimi ndihmës nga jashtë për të fituar zgjedhjet në SBA është akt i paligjshëm. Në Bosnjë dhe Hercegovinë nisi të martën transferimi i migrantëve nga kampi improvizuar Vučjak në një qendër të përkohshme pranimi afër Sarajevës. Nermina Çemalović, ministre e shëndetësisë në kantonin Una Sana, ku edhe ndodhet Vučjaku, tha se çdo gjë po shkon sipas planeve. Kryeministri i këtij kantoni Mustafa Ružnić nuk u deklarua për media, ndërsa për nesër paralajmëroi konferencë shtypi. Autoritetet në Bosnjë janë përballur me kritika nga grupet e të drejtave të njeriut dhe Bashkimi Evropian për kushtet e rënda në kampin Vučjak. Kampi, i cili ndodhet në afërsi të një zone me mina që kanë mbetur nga lufta viteve 92-95, nuk ka as ujë, as energji elektrike, tualete apo shtretër. Për disa muaj atje kanë jetuar rreth 600 migrant. Me afrimin e dimrit, presioni për mbylljen e Vučjakut është rritur dhe përfaqësuesja e lartë për të drejtat e njeriut në Këshillin e Evropës Dunja Mijatović ka paralajmëruar javën e kaluar se njerëzit në Vučjak do të fillojnë të vdesin. 6 njerëz u konfirmuan të vdekur nga shpërthimi i vulkanit në Zelandën e Re, 8 njerëz të tjerë mbetën të zhdukur, ndërsa rreth 30 kanë plagë serioze. Vulkani shpërtheu të hënën në ishullin e Bardh, ku besohet se gjendeshin 10 vet. Kryeministria e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, i falenderoi të martën ekipet e shpëtimit për siç tha guximin në rrethana jashtëzakonisht të rrezikshme. Me ata që kanë humbur ose kanë të zhdukur familjar dhe miq, ne ndajmë pikëllimin dhe dhimbjen, tha Ardern. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjuat së ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.